Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzule guzi, agur Santal.
Agur Mikel.
Agur Beñadin.
Agur, utxasiste.
Ze seriosa da gure Santal gaur.
Bai, biziki.
Bai.
Eta bere mankizuna izan da.
Eta bai. Gaurkoan, bai. Santalen elkarrizketen entzuteko parade izanen dugu.
Ufet, untxasen Durango?
Bai, bizikuntza. Bai, ikusko ondoko. Bai. Eta Praga, eta Lisboa.
Eta dena.
Eta lehenik, ez dakit, irulegi aldera joan engira, baina ez dugu ardorik edan, ne?
Ah.
Ez da, ala?
Ala, bai.
Norekin izan engira? Mikel?
Chantal, Chantal?
Bai.
Bai, zer?
Jiki?
Joan engira, irulegi bat, alizen gana, alizen gana.
Tucker. Eta
lokala duen? Lokala birzitegia, ahi batzeko.
Bikain.
Eta
ondoren?
Eta ondoren, joan gira...
Antzerki mundurat?
Antzerki mundurat, ahmandar hitzeko gizon batekin.
Nola deitzen da?
David Ondarz.
Biba zu, Chantal. Bikain. Baina musika gusua entzuteko paradizanen dugu, baita ere, eta nola ez. Quiz.
Maite di biziki zure jingola.
Nire.
Zenta, Chantalena beldu garria da txaintena.
Bai, dardarka ari gira, jada Chantalen galderekin dardarka ari gira, eta genera musikarekin, oinu gehiu. Hare, oinduko quiz galderetan berriz kontentizanen zirezte, bueltatzen nizen abereekin eta aberen berizitasunak obiekio ezotzeko para eskainiko, dautzu egu quiz baten bidez, hiru galdera,
Iru proposamen
eta ia zinden norden gure gaurko irabazlea. Zantzun! Are, gameluak, sigarri guntza den zoletzen dituzue gameluak, segur naiz.
Bai.
Eta, badituzte beratze, denek bezala, abere guztiak bezala, gizakiak bezala, betazalak, edo betezpalak, popiak, baina zuen ustez begi bakoitzan, zenbat betazal edo betezpal baituzte, bat, iru edo lau?
Iru.
Iru, ara, bat-batean, Chantal, bai. Paf, iru.
Lau.
Sardinia bakala, Lisboa. Bibazu, Chantal, iru, iru, betazal dituzte, hori, delarik, area, aire, beraz, nola espait, odei bat, eta beste, beren begiek, babesteko, eta ara.
Menun da, iru gerena.
Ez ez, iruak gainean.
Ados.
Bai. Are, tigretaraz bultatuko gira. Tigrek.
Bengalikoak.
Bai, bengalikoak edo bengalik gabekoak, berdin da. Tigren gaueko ikusmena, edo ikusmena ala, gizakiena baino beagoa da, hori...
Dudarik gabe.
Baina, ze maltaldiz, obea. Iru, lau edo sei.
Sei.
Hora,
lau kakotx zazpi. Zuzen izaiteko.
Bai, zuzen izaiteko. Biba zu, Chantal!
Hafet, Chantalek bikiratze ditu.
Ene ustez, bai, gaurkoan, ez dakit, ez ditu nez egin trampar txikitxo batzuk. Hare, zei aldiz obeagoa, ez da gaizki.
Bai.
Eta azken galdera, badira... marrazoak izotzen dituzue, itxasuan ibiltzen diren marrazoak beti pentsatzen dugu biziki arriskutsuak direla gizakientzat, baina bo ezkenean berrunta berruita mar espezie edo marrazo espezie baino gehiago badira beraz ogure itxasuetan, baina zenbat berrunta berruita mar horietatik zenbat dira landierosak gizakientzat eta zenbaki hurbilenak du irabazten hirugarren galdera. Eta kuiza ere zenta 6 puntu balio ditu galderonek. Berrunta berroita mar espezie, zenbat
beraz
landierosak.
Amabi.
Hiru. Ama hiru edo hiru?
Hiru.
Abai,
Bai. Kasik sigurluk.
Abai. Ama sortzi.
Bo, ez da egia.
Eta bai.
Ez gira behar munduan bizi, hori segur da.
Ez baina, erriten nuen, hor Asparnez kanpo atxemaiten diren, ere marrazoa.
Ha, ez baina ez da gutzen, ez da berri untxe ez da gutzen diat.
Xantar,
gaurkoan,
hola mea, hola mea, eskua goiti erriten den bezala.
Lotu bat egin handut.
Bi batzu, bai, bai, bai.
Batzekoan, bai.
Ez da denetan bi, ez da
denetan. Jean-Pierre.
Hori da. Are, hortan bego, Xantal, gorkoan, zure eguna zela aipatu dugu eta ara, arrazin ginuen, zure eguna da. Beaz, dena
Ikusiko.
Erabasteko prest, ikusiko horrein.
Ikusiko,
bai. Gaurkoan,
historia piskate eginen dugu.
Bai, bai, bainadin bere horritxuarekin eta egin da.
Serios da, egun serios.
Are, guazen.
2009. Zer egin zuen Zoe Pemberton, neskatio gazte batek. Entxatu zen bere anaia hiltzea kuia batekin Halloween garaian.
Ados.
Edo entxatu da bere aita kastratzea zenta sobera jabotxe iten zuen bere amarekin gauaz. Edo entxatu da bere amatxi saltzea ibaien diru piskatu gaiteko. Edo entxatu zen bozkatzea Jean Lazal bainan Inglaterran bizi zen eta ezen posible.
Ai, 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 gaixo Zoe.
Entxatu zuen bere amatxi saltzea.
Hori errango nuke ere.
Hori errango nuke ere. Arrazki
duzu bai. Ez utzi xantar depasatzen. Hori da. Nahi zuen txaldu bere amatxi.
Bai,
gaixo amama.
Bai.
Gero. Bai, futbola aipatuko dugu.
Ah,
futbola.
Futbol, futbol, futbol.
Zetako Edson Arantes do Nascimento deitzen da Pele. Zenta bere bataioko izena da Paulo Edson eta hasierakoak dira P eta L. Zenta ez zuen lortzen erraitea bere lagunaren izena Bile, bere amaren izen tipia zen eta Pelek aur zelaik galdu zuen bere ama eta bere omenez Pele hartudik. Zenta bere entrenadorea homofoboa zen eta alkolikoa eta erraiteko ordez pede erten zian Pele.
Bigarren aukera. Galdu zuen bere ama.
Hori da hirugarrena. Galdu zuen bere ama. Eni uste zizera hain romantikoa iztenen, Mikel.
Eni errango nuke bigarrena.
Bai, hori da, Mikel. Arritu aniz. Bai, zenta ez zuen lortzen erraita bere lagunaren izena, Bile.
Beden futbolan.
Bai, futbol zare zira, hori da, hori da, hori da ere. Hale, hansenatzen dut, zenta ez dugu denboraik. Zer egin zian, pi bigarrena aita seindua izan aintzin. Segitzen zuzia?
Bai.
Bi, bi, bi.
Kamioilaria.
Liburu erotiko bat. Amasei aur, emazte bat zen eta senar bat bazuen, edo Napoliko erregea zen.
Napoliko erregea, bale.
Baina, oke, hori egan ere. Nahi nuen hori egan. Bestia, emaztea zen eta senaja bat zuen.
Bat ere, liburu erotiko bat iskribatu zian.
Ah, bai,
Pibi. Hana? Azkena.
Azkena.
Guai, kasu, guai, guai ikusiko dugu eskolatuak izanen zirezte edo ez. Zer da, vinkilum bat. Tximinearen txapel bat, Eskoziako Arno egile bakarra, matematiketan barra bizenbakien artean frakzio batean, edo jinetan butoin tipiak. Vinkulum, vinkulum.
Are, nik errango nuke denak.
Berba, ikusiko
Xantal.
Gineko botoinak.
Batere, batere. Matematiketan, barra bizenbakien artean, frakzio batean. Eskolatua, eskolatua, nabalki bat zen.
Obi bat zu, Xantal, irabazi
duzu. Mikel, zuk irabazi duzu. Engaldera bana, eta gero beste biak. zinen.
Oh, ala ere, maiten dako.
Bai, bai, ima zu Chantali.
Bai, bai, bai.
Bai, bai.
Bai, bai. Ira basi duzu Chantal.
Biba zu Chantal. Dat nire besta gaur, gainera.
Hori da.
Bai.
Bai.
Besta hon. Bai. Biba zu. Ari, eta joan engira, orain irulegirat, bai. Eta beraz, ez dakit vinkulun bat duen ez, irulegiko beraz sotuekin, aipatuko dugun, beraz, gaia eta elkarrizketa. Baina, joan engira, ez hautzerat?
Bai, izena nore egiten duzu inglesez?
Tucker, Alice Tucker.
Alice.
Alice Tucker. Ale, guazen. Lokala irulegin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa. Ni Alice naiz, baigo rin bizi naiz, beste nazeletaja naiz, ana auditu ba naiz, eta egiten du urte bat terdi pasa, lokala berziklategian lan egiten dutala, eta bizki konten naiz, hemen laguntzaileak eta elkarte bulegoa laguntzen ditut proiektua eramaiten, proiektua garatzen, pixkanaka, bakoitzaren erritmoa errespetatuz, baina halere hor egiten du urte bat ideki girela, eta aski konten gira, emaitzarekin naiz eta lan hainitz galitzen zauzku, baina hala.
Lokala, zer da horkazen alduzu?
Bai, beraz, zer da lokala. Ikusten duzun bezala, hemen gira bastida menduan, eta bi partetan zatitua da. Beraz, lokala birziklate gira jiten zirelarik, eskuinean antsemanen duzu ekarpen xokoa, hau da eskuineko atea, eta ekarpen xokoan erritajak eta lurraldeko biztanleak ekartzen dauzki gute eta maiten dauzki gute puskak, txeko puskak, guk hartzen ditugu gauz ezperdinainitz, mobiliak, elektrikazko gauz tipiak, liburuak, aurrentzako tresnak eta jokoak, hartzen ditugu ere baserak eta sukaldeko tresna tipiak. Zaila da dena zenbatzea, baina badira hain bat sail ezberdin, eta beraz ekarpen xokoan sartze guziak errezipituta laguntzaileak dituzte pixatzen inventarioa egiteko. Eta trimestroka, sailkatutako objektuen pixu orokorra egortzen dizkiegu gure partaidei, gure xareari, jenetr da eskualdeko berziklategien xarea eta biltagarbiri eta eskuale irigune elkargoari. Hala, eta beraz, hau da ekarpen xokoa, eta gero onduan baduzu eskerraldean, baduzu salmenta xokoa, eta hor laguntzaileak hor dira, idekitzeten horretan, ajera egiteko, eta hemen ezartzen ditugu bilutako puska guztiak, eta prezio txipian saltzen ditugu. Eta gure helburu nagusia da, horrekin ondarkin konpurua gutxitzea, biztan dena.
Noiz sortu zen lokala eta zer gaitik, nola intzinatu zen proiektua.
Ebe lehen gogoetak uste dut hasi ziren 2019an izan dira kafe debate batzu, eskuin esker lurraldean, eta hainbat lurraldeko elkarte senditzen zuten beharra, horren beharra, birziklategi baten muntatzeko beharra. Ez baitzen garazialdean bigarren eskuko eskaintza hundirik.
Nola funtzionatzen du lokalak badira laguntzaileak eta zuk hemen lan egiten duzu?
Bai, beraz, proiektua abiatuta, hasi dugu lehenik seila betez proiektuen xeatzen Donibane Garazin bertan, eta abenduan ukandugu hor irulegiko bastimendu hori, hiri elkarkoak alokatuz. Lehen bi urteak ukandugu duainik investimenduen truk, guk investitzen ditugu ere bastimendu untan, eta gero be ukanen dugu seguraski alokairu bat. Beraz, lan gehiena eramana da laguntzaile eri esker, baditugu berrogei bat laguntzaile, ez da gaizki, gero egun urukoan badida janen nuke, ez dakit amar, ama bost salmentan eta bilketan, eta gero beste berrogei bat jiten dira ere laguntzera bilketan eta obretan, irregularki baditugu auzolanak dendaren antolaketa hobetzeko eta ekarpen txokoa ere beti gainezka da puskak denetan apalategi berrien beharrean gira. Eta beraz, ni hemen niz lanpostua sortu zuten lehenik asiniz laguntzaile gisa. Proiektua gogoetatzen zelarik behen zundut, nik ere kafe de bate baterat urbildu niz eta asiniz laguntzen laguntzaile gisa. Eta aski fite langile baten ukaiteko behar hasen ditu zuten eta proposatu dautate hemen lan egitea. Eta guai egiten du urte bat erdi pasa, hemen naizela langile gisa denbora erdiz eta hala, maite dut biziki ahemana laguntzaileekin eta publikoarekin eta proiektu berri hori laguntzea, intzinatzea, voilà, beraz hortan gira.
Zain gira elkartearen baloreak?
Ebe, janen nuke iru hitzetan laburbiltzen aldidela, gure funkzioa, esteko guk berrabiltzen dugu, entxeatzen ditugu ere konpontzen, eta biztandena ondarkinak gutxitzen. Ez horiek dira gure hitzgakoak, eta gero baloretan, baditugu iru balore nagusi, eta horiek dira biztandena ingurumena zaintzea, eta babestea, eta bere baliabideak babestea. Gizarte mailan ere indarrak egitea, ahera biziki deneri idekia izan dadila, presio txipia eta denetzat eskuragarria proposatuz. Eta hirugarren balorea da gizarte ekonomia sustatzea eta hildo hortan lan egitea, beraz gizarte ekonomiako baloreak respetatuz. Voilà, beraz, hau da ere gobernantza edekia, voilà.
Horain da urte bat idekia dela lokala eta bon, ez dakit bilan tipi bat egiten alduzu edo...
Bai, justuki hor zenbatu ditugu berriki azken sei labeteko erabaziak eta lana. Baditut beraz martxotik agorilerat hainbat zenbaki, lehena eta importa. Tanteena da zenbat tona puska lortu ditugu berrera biltzen. Hau baita gure helburu nagusia eta beraz aski konten gira. Amabi tona puska berrabili ditugu. Berriz salduz gure elkarte dendan, beraz pizki konten gira. Eta zenbatu ditugu ere irueun eta hogeita mar kidetza, beraz hortan ere bizki kontan gira. Jakina gure kidetza lokala berzilategian presio librean dela. Eta baita espadakoa da ere jiteko erosteko hemen. Voilà.
Eta justuki ekonomikoki presioak izigarri apal-apalak dira. Eta nola biziteko ekonomikoki justut aldu den urtean edo ez dakit noiz alokairu bat pagatu beharko duzue eta nola diru laguntzak badituzue edo...
Beraz, bai, egia da alde batetik biziki apala xalzen ditugu biltzen ditugun puska guziak. Elkarteren nahitara bat da, eta halere gutxi gora bera 2.200 euro sartzeak izan ditugu hilabetero asken sei hilabeteetan, ez da gaizki, eta gero eta kide eta maile eta erosle gehiago bada, hori egan eta ez gira oraino aurrekondu orekatu batetara heltzen. Egia egin behar da. Gure lanpostu bagaja, ni naiz lagundua da momentuan, eta investizamendua initz gin izan behar genuen lekua egokitzeko aktibitateari. Eta gainera, ejan bezala ostion, 2013-tik goiti, izanen dugu, berbada, 1.000 euroko alokairu bat galdegina izanen zaukula. Eta horrek beldurtzen gaitu, ez dakigu alokairua horrekin nola proiektuaren iraunko hortasuna lortuko dugun. Beraz, ari gira gogoetatzen, entxeatuko dugu ere alokailu hori negoziatzen, eta anartean be partaidetza behiak entxeatzen ditugu sortzen, eta aktibitate behiak proiektua segida dila. Voilà.
Hori zen justuki nire urrengo galdera, geroari begira, etorkizunari begira, lokala nola ikusten duzue lokalaren geroa.
Beraz, nola ikusten dudan lokalaren geroa? Bo, ikusten dut baikorki denek, iduzen zaut denek ados baitida behar ezkoa dela gaur egun ikusiz ingurumena zertan den gure planeta zoin sufritzen duen behar ezkoa da bakoitza kasue maitia eta joaitzea erostera bigarren eskuko puskak, ez eta puska berriak. Hau da, zinez, manera bat planeta laguntzeko konkretuki eta aldi berean gauzak bota berdirelarik, estatu honean direlarik edo aldatu, pentsatzea berziklategieri, zenta gu hemen gira irulegin, baina ez gira bakarrak, badira beste hainbat berziklategiak lujaldean, eta beraz badira hainbat aukerak, biztan lehi guzien dako, haien puskak eramaitera, bigar bizi bat atxemaiteko beste etxe batean.
Gero zuri bereziki interesatuko naiz, me nahi duzu beste zerbait gehitu lokalari buruz?
Bai, beraz, aipatu ditut bi aktibitate nagusi, bilketa eta jasalmenta, baina bada ere hirugarren ardatz bat lokala berziklategian eta berziklategi guzietan, hau da sensibilizazioa. Eta beraz, pixkanaka, hasten ditugu sensibilizazio lan horren eramaitera. Hainbat tailer, ekitaldi eta gauz ezberdin proposatuz, hasten ditugu mainak atxikitzen merkatuetan, berrerabilpena aipatzeko, ondarkindegian, joanen gira ere laster aurtzaindegi batetara, gurasuekin hortaz mintzatzeko, konpontze tailerrak hasten ditugu proposatzen, bizikleta konpontzeko, edo beste hainbat tresna konpontzeko, eta gero ere, noiztenka ere, gizarte elkarte batzuekin, adibidez hor, Doni Bane Garazin, JEM elkartearekin, eraman ditugu hainbat tailer, sortze tailer elkarrekin, banderak sortzeko, berriskuratutako materialak baliatuz.
Artoan, zuri bereziki interesatuko naiz, zuri zar gartzen dizu olako proiektu batean parte hartzeak edo lan egiteak?
Olako proiektu batean parte hartzea, enetako biziki importanta da, biziki aberasgarria da. Nik, bo, xantzaz betidanik ibilizaniz erakunde publikoetan edo elkarteetan, senditzen baitut askarki zerbitzu erritarren dako zerbitzu importantzia. Eta hor, edudizan zaut lokala berziklategiarekin zerbitzu handi bat eskaintzen dugula lujaldeari eta laguntzaileak ere senditzen dute eta konten dira argi da gurekideak eta bisitariak urbiltzen zauzkigularik bizki konten dira eta eskertzen gaituzte. Egiten dugunaz beraz senditzen dugu badela beharra eta sigitzen dugula kontent eta ahal bezain untsa eginez.
Zuri, eskarak zer adierazten du, zer nola ikasi duzu?
Ebeni, sortez ingelesa naiz, beraz, amak urtetan burasuekin eta izpekin jingira eletara bizitzera, eta ana honditu niz, eta frantsesa ikasi dut, lehenik. Eta gero, senditu nuen ikusten nuen eta entzuten nuen regularki euskara eta banuen kuriositatea eta nahia ikasteko, beraz aski fite lizeotak gero unibertsitatean nintzelarik asiniz ni aurrek ikasten eta besteak beste ikasi dut astapenean Parisiko eskualetxean han maiten baitituzte kurtsuak eta gero sartu naizelarik eskualegira segitu dut pixka taikarekin eta xantzaz ere sartuniz beste bilakunekin koloka batean, eta koloka hortan be denak eskualdunak ginen, beraz hor bai goiz, bai aratxean, be beti euskara mintzu ginen, beraz hor hainiz lagundu ninduen bazinez untxa ezkuntza horrek, untxa barneratzea eta erosoki mintzatzea.
Eta ingresa zira, Inglaterran sortu zira, eta hamar urterekin eskolegira, eta baituzu oroitzapenak, Inglaterrako oroitzapenak edo...
Ebe, bai, 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 ditut oroitzapena initz, gainera itzuliniz, ama emezortzi urtetan egin dut urte bat ere han ikasketak ikusteko ere, eta bom adin hartan, piskat dinak galduak gira, eta ni nortasuna ere piskat galdua nuen, ez nekien zinez nungoa nintzen, eta beraz joan niz harat, baina bon, fiite sartu niz eskuale jira azken finean sustraiak angaratu nituen, beraz guai ez dut dudarik hemen untxan niz, eta hemen nire lana eta biziaz segitu nahi dut.
Ukanen nuke azken galdera, bauzu amets bat?
Ebe hor ez dut sorpresa bat da piskat galera hori, beraz ez dut, janen dut hola zer burutik pasatzen zaudana, amesten dut izanen dela laster ale maleko gizarte transformaketa, zenta aspertuaniz gaur egungo gizarteaz eta ebil moldeaz eta keskatzen nahu hainitz, hainitz, hainitz. Hala, beraz espero dut gure erakundeak laster oartuko direla, behar dela zinez zerbait egin gure planeta babesteko eta zaintzeko, eta ea, ikusiko dugu.
Bikain mila esker, Alice, ongi segi.
Mila esker zuri, Chantal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta mila esker zuri, Mikel.
Eta mila esker Aliz, eta mila esker Chantal, eta mila esker Beñadi.
Ah, 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 beti azten dugu Mikel eta hori
ara ara bon ara mi esker eskaintza gaitik
mi esker Chantal mi esker
eta rendu bat ekin
ara lokala izotzeko parada
lokala bestegia irudegin
joan bizitatzeat bai eta merezi du hola errantzotan
badut galdera bat Chantalentzat
bai
nahiago duzu lu osoko ez da lu osokoa
larre
sorokoa edo
Irulikoa.
Bai, bai, ulertu dute jende guztiak.
Larri soroko, nola itzen da larri soroko?
Biltabila.
Biltabila.
Biltabila. Eta
lokala. Ala lokala.
Ez da arras gauza bera.
Bai, no, me eramzun.
Biltabilan badira gauz gehiago.
Ah.
En fait, txometan da dira jantziak adibidez. E lokalan jantzirik ez da. Tanik bizik emaite ditut bigarren eskoko jantziak, en fait.
Ados.
Horregat. Me lokalan atxeman duen kokot minut. Ala, eta bizik ontsa.
Ah, bede biziak ondatuko du. Ale,
neguan, xaldak egiteko.
Baduzua amets bat, Chantal?
Hale, musikarekin segituko dugu, eta beste gunean, eustuki, piano, musika bat entzuten noen irrati baten, beste irrati baten, ez dut aipatuko zein, bon, berdin da. Eta horretan dut, musika hau, ezotzen dut, eta gerostik sekatu dut, eta atxeman dut, bertsio bat. Ia atxemaiten duzuen norena den, hor kantatuz da, eta hor dugu, behaz, kantaria ditzen da, Sunday Girl, guazen.
With your feet in the air, your head on the ground, try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? I was swimming in the Caribbean. Animals hiding behind the rocks.
eyes, but they told me swears, trying to talk to me coy coy. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming.
Where is my mind? Eta baina direk berehala lehen notitetik atxeman duzu, nor da
Pixies
taldearen kantu mitiko bat eta bertsune hau, eski derra ala ere
sobera berba
sobera?
Pixies bada aldi gordin bat
bai. Eta bada beste bertsune bat nun bakarri pianoa den eta sinez edo
bere.
Ara, segi dezagun horrein Armendaritze alderat, joten gira?
Armendaritze alderat, joten gira Baionarat, Baionako kontsabatorio horat.
Ato.
Eta duela gutxi izan da eskual kulturaren egun bat, enfet, nun tailer bat zukantulatuak ziren.
Artean,
naitze zena, ala, hori da, Mikel. Eta, bera, nik segitu ditut tailer bat zuk, eba zen, antzerki tailer bat eta David Ondartzek
animatzen
zuen taile jori.
Denbora hain izbazten duzu konservatorioan, eh?
Eta nahi du obekio konservatzeko da.
Bai, ados.
Guazen, David Ondartzen ibilbide ez otzea, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
David Ondartz deitzen naiz, Armendaristaja naiz sortzez, eta Doni Balen bizi naiz. Antzerkian ere pasioa da, eta badu orain laupabost urte ari naizera transmisio lanetan edo transmisio nahikeri batean, beraz aurten kurtsuak hasi naiz emaiten esimek antzerkitalearekin. Eta horra.
Antzerkian nondik dintzaizu antzerkiaren gogoa edo metasuna?
Ba, badut txantza bat, nire egian Armendaritzen egiten zela antzerki bat urtero, pesta denboran. Beraz, tipidanik ikusi dut antzerkian ere egian, eta afe tipidanik hori egin nahi nuen, badakien hori egin nahi nuela, eta gero kolegioan segitu dut, joitzen naiz erakasleak jaitean segitu behar duzu antzerkian, eta gero elizuan ere segitu dut, beti izan da nire bizian, beraz, bai, tipidanik antzerki egin nahi nuen.
Eta zure lanbidea da?
Ez da nire lanbidea, ni komertiala naiz, bizian, eta gero hori iten dut aparte pasio bat bezala, eta
antzerkia ere komertziala izateko. Eh?
Laguntzen du, bai, antzerkia laguntzen du komertziala egiteko eta RGBS ere bai, laguntzen du.
Eta kurtsuak emaiten dituzu, eta pentsatzen du, bon, antzerkia egiten duzu, baina kurtsuak emaiteko, ez da bergauza, pentsatzen du metodoa edo... Nola, fin, ikasi duzu, nola...
Beraz, deia simerrekin egin nuen hiru urteko formakuntza bat, menen aktore gisa, eta hortik deia, banuen deia kurtsuak emaiteko, eta beraz, egintarik formakuntza hori, deia ikusten nuen pixka bat nola formatzailea egiten zuen, eta gero segitu dut ere urte batez hor diaz, bi taileja, bat aurtaileja eta bat helduekin, eta hor segitu dut pixka bat erakaslea, nola egiten zuten, notak hartzen dituen, galderak pausatzen, eta batzutan ere egiten nuen edo beroketa hasteko, edo ariketa bat, edo la, eta hori pixkanaka integratu naiz nini taldean. Baina ez dut kurtsuak adibaz hartu ikasteko, erakasteko antzerkia. Ikusi dut eta ikustearekin inspiratu nau eta hortik abiatu niz gero klasak emaiteko. Hai.
Eta justuki, hartu duguntan, konservatorioan, antzerki tailer bat animatu duzu. Eta erraiten diguzu, zertzen gaurko tailerren helburua.
Bai, beraz, deia jakin behar da kontserbatuan ez dira antzerki tailerarik euskaraz. Beraz, badana ikeria bat, menan sekatzen zuten norbait animatzeko tailera. Boni, pilpo alor nahi duen fentrasmisio hori nahi ikeria nintzen, eta beraz, hola jabatu naute. Eta beraz, elburua zen, deia tailer bat egitea euskaraz. Ez dut garrantzitsua da, eta jentzat ere, kontserbatuan jentzat ere, aski garrantzitsua da hori eskolaren lekoa antzerkian. Eta beraz, nik animatu dut tailer bat erbururik gabe, nahi nuen alere lan taldea landu, zenta ikanatxe maiten dut antzerkian nahiz eta aktore gisa egirarik, pertsonalki egirarik gure emozioekin eta behar da absolutoki lan taldea landu eta hori ziren ariketak, bai emozioak ere landu ditugu pixka bat, zenta hiru orduko tailer batekin ezin da dendena landu, baina ikanatxe maiten nuen hori emozioak lan taldea gero tentsua ere, nola eman tentsu bat esena bati, eta oha.
Nola lan zen da, hori dena, nola egin zu. Eta hasi zira, beroketekin, hori zen gimnastik kurtso bat, en fet. Eta nola lan zen da hori dena, emozioa eta hori dena.
Beraz, bai, beroketa egiten dut zen, eta antzerkian ari gira gure gorputzarekin, eta gorputza behar da berotu, eta behar da... Sustut behar da konsientea izan gure gorputzaz, zer gertatzen da gure gorputzan hortako abiatu nizen izan gotik, nola senditzen zuten zangoa lujaren gainean, eta zenta antzerkian energia etortzen da lujatik, beraz senditu behar da lujatik etortzen gure energia zangotik pasatzen, eta hola bururaino. Hortako antzerkian konsientea izan behar da gure eskuaz, gure buruaz, eta beraz asigira hori beroketa batekin, eta gero pixkanaka integratu jokoa. Menan, izan behar da ludikoa, horrek dira, menan, egiten da elduekin ere. Biatu behar dira ariketa tipi simple batekin, beraz, hor hasi naiz ariketa simple batekin, eman dira borobilean, eta errean behar zuten haien izena, bakarrik. Bakotsak errandu biz izena, gero gestu bat gehitu dugu, gero aurkeztu behar zuten beren gestua eta izena, gero agurtu dira, eta pixkanaka, hola, enkonsienteki, hanfet, hasten dira, antzerkia egiten, hasten dira elgerrekin jostatzen, eta hori da helburua, eta inkonsienteki hanfet, txartzen dira antzerkian, eta gero ari hori tiratzen duzu, eta gero egiten alduzu nahi duzuna, eta bukatu dugu tailer hori denak elgerrekin, egiten zuten jauzika, gero, zer nahi egiten altzen gero, talderan sortu dugurarik, gero elburua bete zen.
Taldearen koesua, eta zure ustez nola bizi dute taile jori?
Egin dugu pundu bat hor bukaeran, eta bizikiuntza atseman dute. Nera intinean bederen hori ezan dute, ezan dut zerrean endun duzue zuen burasuei, eta bikaina zela, untsa zela. Eta nire ustez ez zuten hori espero, eta ezan zuten astapenean epsikiatziari abak ziren, zera sobera lortzatzen, eta gero hanfet bukaeran sortu da zerbait. Beraz, espero segituko dutela antzerkian.
Nola definituko zenuke antzerkia, nola...
Niretzat antzerkiak aukera initz emaiten dizkit, deia beste pertsonai bat izaitea, momentu batez, hori ez da sekuran gertatzen bizian edo zein aktivitatean, antzerkiak hori permititzen du, da beste norbait izaitea, beste joal bat izaitea. Bai, hori da, kostuma bat izartzia edo sentimentu behiak ere ahapatzia edo sentitzia. Eta nire ustez hori ikartzen du baita lan taldea ere. Atxamaiten dut badera zerbait biziki indartsua antzerki bat montatzen dugularik. Eta antzerki hainitzen banditut eta beti izan da kristoina nola lan taldeak bateratzen gaitu zer indarra badugu. Eta gero emaitzea publikoren aintzinean zer indarrak ere emaiten duen publikoak. Eta hori sortzen du kristoina jemanak eta nirezat antzerkiak hori permititzen du. Gero ez dute eskuan dantza edo horiek egin, baina bada horako engaiamendu bat, gorputzaren engaiamendu bat, besteekin izaitea, badira emozio, sentimendu hainitz ere, eta horrek pizten du sekulako giroa eta energia txibiten dutu.
Eta hor antzerkia euskaraz importantea da zuetzat. Oztion erran duzu, ezela eskaintza hainitz eskual antzerkiaren zat. Zer?
Bai, berdira antzerkiak euskaraz, gia eskaintza guti badela gorko egunean. Falta dira dene ustez ere formatzaileak edo erakasleak. Zenta badar ere antzerki bat euskaraz, ikusten da iauteri demoran eta zonbat badiren, zonbat libertimendu badiren. Gero badira ere ahoten makian izan da antzerkia, fen badira kompainiak ere euskaraz haidinena ikusgarriak emaiten. Baina gero tailexak euskaraz egia guti badirera. Eta ni hortaina izan da ni hori bizi izan dut gaztetan hainuen antzerkia egin. Eskolatik kanpo, eta ez zen aukerarik, eta liseoa pasatutararik, eta hori guzia pasatutararik, gero oita bi urtetan, hain zen, nahi dut antzerki bat eskolaraz egin, eta ez zen aukerarik, edo sartzen zira libertimendu talde batekin, edo sortzen duzu zure antzerkia, berda, kristian indaja, beraz. Hortan, sinesten du badelera jendeak iparjaldean nahi dutera antzerkia egin, baina ez dute atxemaiten eskaintza. Eta nire ustez, behar ezkoa da eskaintza hori betetzea.
Nola?
Nire ustez, hasi behar da, deia, tailer batzu emaitea, adibideo hon bat, kontserbatorioan, deia, hola, hasi gira, lehen ahia da, edo lehen ahiak dira. Baina gero, eskolan egiten dute antzerkia euskaraz badira horako erakasleak etortzen dira, edo benen gero da eskolatik kanpo entxaman behar da tailexak eta gero ez dakit ez dut soluzionia, benen nire ustez erakasleak behar dira formatu ere. Zenta hori beharrezkoa da hola, animatzeko tailexak, behar dira erakasleak eta animatzaileak eta hola, behar da ekipa bat montatu edo. Gero antzerkia hitz orokor bada, fendena ezartzen da antzerkian, eta nire duzu zure antzerkia zure moduan edo gero nik atxeraiten dut domaia dela hori, badira oitamak urtetan, behoi urtetan, hola, adin normaitak egin nahi du antzerkia, ez du aukerarik euskaraz egitea gaur egun. Badira tailexak hainitz, frantsesez, gainera betetzen dira fite, eta seguruniz, hasten bat dugu euskarazko tailexak beteko direla ere. Bai.
Eta hor, ximerrean, ximer, euskaraz egiten dituzo tailexak?
Beraz, aurten abiatu dugu tailer bat euskaraz, endaian, ikasle guti badira, menan komunikatu behar dugu, ere, behar da zerbaitekin hasi, donk lau dira momentuko, guti da, menan iten da, lere, eta gaur sortzi ziren, astapen bada, motibatzen bagira, erakasleak, zerbait eginen da, fen segituko du, bideo nena.
Eta zok nola bizizan duzu, garko tailera, nola bizi duzu?
Be, biziki ontsa, zinez, ongi nintzen, eta atxeman dut ere parean ere bazela, ongi atxeman dutela, sartu dira antzerkian aski fite, argitzekoa zen, genera galdindakoteat bukeran me ezagutzen zirezte, eta ez, argitzekoa nola sartu dira taldean, ez da usuola gertatzen, baina ez dakit berdin ere hainintzen berdin hizkuntzak ere egiten duela. Ez dakit euskaraz, batzuentzat euskaraz da urubileko hizkuntza edo lagunen arteko hizkuntza edo ez dakit. Duko, sortu du zerbait, nire ustez bada ere zerbait lotua hizkuntzari. Hai.
transmisioa, erran edazu, biziki maite duzula transmisioa, zer gustatzen zaizu transmisioa, nola.
Deia hor, adibidez, hor, biziki maitatu dut hori, transformazio hori, nola, hor bat edo norbait etortzen da, pixkatera bea, ez du ezautzen taldea, eta nola hartzen duzu, nola ikusten duzu bere egoera aldatzen, nola guztian txartzen da, nola biziki maite dut hori ikustea biziki edera dira astapeneak nola gorputz bat etortzen da eta nola moldatzen da eta azkenian antzerkiari ari da egiten enkonsienteki ere batzutan minan antzerkiari da egiten hori biziki maite dut eta biziki maite dut ere hori kontseiluak emaitia eta nola eszena bat hartu eta pixkat komentatzea edo ameliorazioak ere gaitia eta nola eszenak ere hartzen duela beste egoera bat, beste gauza bat hori ere biziki maite dut hori eta hori hau taldeak sortzeare bikaina da hori talde bat sortzen erarik joaten altzira gerlarat haiekin hori da ez
Eta kortxoak emaiten dituzu aurrei, elduei ere, berdinda, lan berdina da, fean ez da behar emana, aurrekin edo elduekin.
Ariketak ipatzeko, kasik ariketak berdinak dira. Gero da, bai, denbora gehiago emaiten da elduekin, badute pazientzia hori aurrek, berdute alere jostatu, berdute, ara, elduekin lantzen alda gehiago atentzioa eta horako jokoa. Baina aurrekin ere, depende ze talde, adibidez gorko taldearekin, zer nahi egiten alnuen eta erantzuten zuten. Baina, bai, denbora gehiago hartzen da ere elduekin atxamaiten dut. Aurrekin ere batzutan taldeak fite noatzen dira eta aireketak izan behar dira, hainitz aldatu behar dira bestenaz enoatzen dira eta galtzen da tensioa. Baina, interes gara da ere aurrekin lan egitea. Gero emozioak ez dira berdinak ere... Ez dute berbizia, ez dute beresperientzia, ez dute emozio guziak, hala, amodioa ipatzen duzularik auk bati edo nerabe bati, fiskat aienzat, amodioa zaila da aienzat, elduekin, batzutan ere, benen gehiago badakite zertean edo intergerda horretan ere antzerkia da, emozio guziak aipatzen dugu eta horra.
Ba, dituzu proiektuak ez transmisioan, baina eszenara joateko?
Hor, badugu urte bat lantzen dugula Jogar kompainiarekin, frantzisez, antzerki bat, Txekofen lazorize antzerkia. Badugu urte bat aligira montatzen eta datorren urtean emanen dugu. Gero jarri nahi zidazten antzerki bat mehaineko egiaren zat, hor, mehainen proiektu bat montatu dute egian, biztan lehekin, eta hor galdingin idatea antzerkia idaztea, beraz, ari nahi ze hori idazten.
Beste
ariketa bat, interesgarria da ere, beste ariketa bat ere biziki interesgarria, zaila, baina maite dut ere, maite dut hori idazteko momentu hori, nola ere zure testua, nola forma hartzen duen ere, nola aktoreak hartzen dute zure testua, eta nola emaiten dute, bat zuan izan badira beti, beti badira sorpresak, horra, hori iten dute.
Idatzi duzu diadanik antzerki bat edo zure lehen aldia da?
Beraz, antzerkiak idatzi dut aurrentzat. Ahmed haitzen urtero bada antzerkia, antzerki gaualdia, eta bada elduen antzerkia eta gero tipien antzerkia, eta usaian nik idatzen ditut antzerkiak. Gero dira esena tipiak edo antzerki tipiak, laburak laguden batekoa, eta hoja. Gero idatzi nuen ere antzerki bat, oren batekoa frantzisez, Girixarriko talde batentzat. Eta hor, izanen da nire lehen aldia euskaraz idatziko utala antzerki luzeakoa, hoja.
Nola lantzen duzu? Nola egiten duzu?
Ez da egiten, etortzen da. Gero egin ditugu improvisaketak taldearekin, hiru aldiz bildu gira, eta improvisaketa denboran notak hartu ditut, eta ideia pulita batzu bat erazen ziren, eta hortatik behartzen dut idei horiek, eta egiten dut, horako puzzle animaleko bat, eta entzantzen iz historio bat sortzen, eta torra.
Ados. Ben, okanen oke azken galdera bat, amets bat?
Ni bat dut amets ero bat. Ni nahi nuke pastorala batean parte hartu edo pastorala bat idatzi. Ez niz bisibrotara, bai ruski. Hor, aurten ikusi dut, ez duen txekuran pastoraliki ikusi, eta ikusi dut bi aurten eta bizki maitatu ditut. Eta intzen, boa, zelan edera izan behar den... idaztea eta gainera parte hartzea zen, eta da txai edo zazpila beteko lana, astero ikusten dira, hor ere talde lana argigarria izan behar da. Eta Bo ez nintxe biru ataka, beraz, nurtzez sekuran izanen, beran. Oidan, nire amets txipia, hola, hola. Nire nuke, bai, Parisen edo, hola, ikusteare antzerkia nola iten den, ere, geletan sartu, nora ari diren ere profesionalki, nora lantzen dute, nora diren errepikak, eta nahi nuke, ere, ale ere hori ere ikusi. Nik bizik maitut hori gauzak ikustea, eta bizik motan dena antzerkian besteak ikustea, nora ari diren, nora kontseiluak emaiteko, eta baina nahi nuke talde profesionaletan, era, nora itxortzen dute taldean, nora japatzen dute pieza bat, eta nora montatzen dute, zer ideiak, nora lantzen dute, interesatzen, nahi hori.
Eta zira sibutaka, baina txibirutaka bilekatzen zira, eh?
Bai, ere, bai. Bai, 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 bon.
Bon, bikain, mila esker hainitz, ongi segi.
Mila esker zuri eta besta libert arte. Bai,
plazerekin,
eh? Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Biba zu, Chantal.
Bai.
Biba David.
Biba David. Eta, are, musikarekin, tarteño bat.
Zer, bai. Ez dakit nola deitzen den taldea, ez dakit nola deitzen den kantua.
Mumford, Mumford Sons.
Hautatu dut hori, eta biziki bitxia da. Lisboa nintzen, eta entzun dut hori denda batean, eta atxemaiten du biziki pop da, mm-hmm. biziki alaia, me ala ere, bada alde triste bat.
Ados.
Ez dakit nola esplikatu.
Mhm.
Diku nahi nuen partekatu zurekin.
Ba, entzunen dugu. Eta
nirekin?
Ez. Ah. Ez zira...
Ez nahi zar. Ez nahi zar. Segitu, bai.
Sensiblea.
Da, hori da.
Zer gaiztoa gire.
Ah, bai.
Mumfordson Winter Winds.
Litter London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my hand told me. Time we were given will be left for the world. The flesh that lived and loved will be eaten by plague. So let the memories be good for those who stay. Sent me off from the God that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is won when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will overcome. But if your strife strikes at your sleep, remember spring. Swap snow for leaves. You'll be happy and wholesome again when the city clears and sun ascends. Hey.
Manfredson, bai, da, maldi melankoliko bat hori sentitu dugu. Eta, Santalek ere, zenta Santal, egia erran, sensiblea.
Hipersensiblea.
Ez dut uste.
Hari azte untako, ez aldi, bere sigerekin.
Na, deitzen zuen, bere semia, koko. Are, serioski.
Serioski, are, bazen.
Againa eta ahotza, heren egunak kahatxez kanpora deragotza.
Oh, errepikatzen alduzu.
Bai, errenen duzu beste manera batez. Againa eta ahotza, heren egunak usain txagarekin bota dezagun kanpoat.
Oho, oho, oho. Bibazu.
Ez pakoko.
Ria, azte hon bat pasa. Entzule guzieri, Chantal Beniadin, eta partaide diren irrati lari guztieri, zanuntza jo.
Radio Kultura puntu eus.